Բարև ձեզ, Ազատության զրուցակիցն է ազգային ժողովի Եվրաինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը, պարոն Եղոյան, շնորհակալ եմ։ Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով խորհրդանական լսումներից հետո կուսակցական հավաք եք ունեցել վարչապետի գլխավորությամբ, արդ եղավ քննարկելու այս հարցը։
Կուսակցական հավաքը այդ օրակարգով չէր, այլ կուսակցաշինական հարցեր կային, բայց այդ հարցը մենք ֆրակցիայով շատ հաճախ ենք քննարկում, և հենց այդ քննարկումների արդյունքում է նաև, որ այսպես թե այնպես այդ օրակարգը դառնում է հանրային վերջին հաշվով, և վերջին խորհրդարանական լսումները հենց դրա դրսևորումն էին։ Այդ լսումները հրավիրվել էին արտախորհրդարանական 4 ուժերի և քաղաքասարակության ներկայացուցիչների առաջարկով, բայց և մեր որոշմամբ, և մենք ամենևին չենք վարանում նման հարցերով քննարկումներ ծավալելու, ամենևին այդ օրակարգը վարչապետն է հենց բերել հանրային դաշտ, հենց ինքն է առաջարկել լայն քննարկումներ սկսել, լսել բոլոր փաստարկները, ձևերը, մեթոդները, գործիքների մասին, ինչն էլ որ անում ենք։
Ինչ վերաբերում է հանրաքվեին, ճիշտ եմ փոխադրում կուսակցության դիրքորոշումը, որ վատ բան չեք ասում, բայց դրա ժամանակը չէ։
Չէ, ոչ թե վատ բան չեք ասում, դրա ժամանակը չէ, այլ եթե հանրաքվեին անում ենք Եվրամիությանը անդամակցելու գործընթացի շրջանակներում, ապա դա անում են ոչ թե սկզբում, մինչև նույնիսկ հայտ տալը, մինչև նույնիսկ թեկնածու դառնալը, այլ անում են անդամակցության շեմին, երբ արդեն որոշված է քաղաքական մակարդակում, որ այսինքն արդեն հայտնի է, որ որևէ առարկություն որևէ մեկը չունի, և մնում է ժողովրդի կնիքը կամ համաձայնությունը, ինչպես օրինակ հիմա տեսեք Մոլդովայում է սպասվում հանրաքվե, մյուս անդամ պետությունները ժամանակին իրենց հանրաքվեներն են արել, սրա մասին է խոսքը։ Եթե դա անում ենք որպես միջազգային մեր հարաբերություններում այլ խաղացողների հետ նաև որպես գործիք օգտագործելու հնարավորություն, ապա այդ նույն ոչի այլ գործիքներ էլ կան, սա մասին է խոսքը։ Իդեպ դա շատ բաց մենք քննարկում ենք պարոն Սարգսյանի առաջարկները, որ դա որպես անվտանգության բարձիկ մենք օգտագործենք տարածաշրջանում կայունությունը ապահովելու համար, այդ ոչի այլ գործիքներ էլ կան, ավելի փոքր տրամաչափի, եթե իհարկե անհրաժեշտություն զգացվի նման մեծ տրամաչափ, հանրաքվեին համաձայնենք, որ քաղաքական իմաստով և հասարակական իմաստով երևի թե ամենախոշոր գործիքն է բոլոր առումներով, միանգամից հենց այդ գործիքը կիրառել, չգիտեմ, հենց նույն որպես անվտանգային գործիք, չգիտեմ ինչքանով ճիշտ կլինի, եթե կան հազար ու մի այլ ձևաչափեր, ազգային ժողովի հայտարարություն, կառավարության հայտարարություն, վարչապետի հայտարարություն, սա է։
Այն ինչ որ նկատի ունեին այդ ուժերը, որ այս հանրաքվեով ռուսներին ուղեր ցխվի։
Առ ինչ։
Որ Հայաստանը դուրս է գալիս այդ պրոռուսական ընտանիքից։
Դուք շատ ընդհանրական եք ձևակերպում, պրոռուսական ընտանիք ասվածը բազմաթիվ ձևաչափեր
և հապկի և այլն։
Դե եթե օրինակ հապկից ենք խոսում, առանց այդ հարակվել մենք մեր դիրքորոշումը հապկի վերաբերյալ արտահայտել ենք, և դուք դրա արձագանքը աշխարհում ընդհանրապես տեսել եք, և խոսքով և գործով։
Պարոն Եղոյան, այդ դեպքում Եվրամիության անդամակցելու հայտ ներկայացնելու գլխավոր խոչընդոտը որն է։
Դուք հարցը այնպես ձևակերպեցիք, կարծես մենք հիմա հայտը պատրաստել դրել ենք սեղանին ու ինչ-որ խոչընդոտ կա, այդ հակառակը մենք պետք է նայենք։ Եվրամիությանը անդամակցության հայտ ներկայացնելուց առաջ կան այլ գործընթացներ, որոնցով պետությունները անցնում են։ Մեր տարածաշրջանի դեպքում Եվրամիությունը ուներ նման գործիք, դրանք ասոցացման համաձայնագրերն էին, որը իր մեջ ներառում էր ազատ առևտրի կոմպոնենտ, դրանք գիտեք երկար տարիներ բանակցվեցին, Հայաստանը 13 թե 14 թվականին վերջին պահին հրաժարվեց դրանք ստորագրել, մյուս երեք պետությունները Մոլդովա, Ուկրաինա, Վրաստան ստորագրեցին, առաջ շարժվեցին այդ համաձայնագրերի տառով և ոգով, դարձան ազատ առևտրի գոտու անդամ, և հետո նոր արդեն դիցուք օրինակ Վրաստանը ասոցիացիոն համաձայնագիրը ստորագրելուց 9 տարի հետո նոր հայտ ներկայացրեց Եվրամիության անդամության, և դրանից էլ ևս 2 տարի հետո այդ հայտը հաստատվեց։ Ես չեմ ասում, որ հիմա եթե մենք էլ ունենանք նման նպատակածում, դա պիտի էլի ևս մի 10-11 տարի տևի, բայց 1-2 տարի էլ տևել
չի կարող։ Ուրեմն ինչու չունենք այդպիսի նպատակադրում, եթե վարչապետը հենց Եվրոպական ամբիոնից ասել է, չէ՞, պատրաստ ենք մոտ լինել այդ դաշնքին այնքան, որքան Եվրամիությունը դա հնարավոր
կհամարի։ Այո, Եվրամիությունը ասել է, թե ինչքանով է հնարավոր համարում, և այդքանի շրջանակում մենք հիմա առաջ ենք շարժվում,
այսինքն այդտեղ մեզ չեն սպասում անդամակցության հայտ, մեզ նիս չեն ակնկալում դեռ։
Անդամակցության հայտը նույնիսկ եթե քաղաքական մակարդակով ակնկալեն, կան տեխնիկական մակարդակի հարցեր, որոնք նախ պետք է լուծես, հետո նոր ներկայացնես։ Խնդիր չի, կարող ես, հա, կարող ես, ինչպես ցանկացած տեղ կարող ես գրել այդ հայտը ուղարկել, բայց այդ հայտը այնտեղ քննելու են ոչ միայն քաղաքական գործիչները, այլ նաև ֆունկցիոներները, բյուրոկրատները, ավելի փորձագիտական մակարդակում, որովհետև հետո մենք իրենց հետ պիտի նաև գործ ունենանք, ոչ միայն վարչապետերի եւ խորհրդարանի խոսնակների։
Հայաստանի իշխանությունը ուզում է, որ Հայաստանն անդամակցի Եվրամիության այդ ուղղությամբ քայլեր արվել են։
Հայաստանի իշխանությունը անում է ամեն ինչ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ամեն հաջորդ օր լինի ավելի եվրոինտեգրված, քան ամեն նախորդ օրն է։ Եվ անդամակցությունը այդ երկար ճանապարհի մի որոշակի հանգրվան է։
Իդեպ Ռուսաստանի փոխվարչապետը արդեն շտապել է հետևանքներով զգուշացնել Երևանին, որ Եվրոպական միությունն ու Եվրասիական միությունը անհամատեղելի են, եւ այն օգուտները, որ հիմա Հայաստանը ստանում է Ռուսաստանի հետ սերտ կապեր ունենալու շնորհիվ, նույնպես պետք է ընկալվի, որ դա հենց այն գինն է, որ վճարում ենք մեր անվտանգության եւ ռազմավարական խորության համար։
Եվրամիության անդամակցությունը եւ ԵԱՏՄ անդամակցությունը, այո, անհամատեղելի են, ինչպես ցանկացած երկու մաքսային միություններում անդամակցություն, դա տեխնիկապես ուղղակի հնարավոր չի, որովհետև պետությունը այդ դեպքում ունենում է մեկ
արտաքին։ Այսինքն նկատի ունի, որ Եվրասիականից դուրս գաք, հետևանքներ կլինեն այդ թվում եւ անվտանգության, ճիշտ ասում եմ։
Ինքը ասում է, որ այնտեղ եթե անդամակցեք, պիտի դուրս գաք Եվրասիա, որտիսի այնտեղ լինեք անդամ, այստեղից նա է ասում,
ու դա ասում, եթե այլ արտաքին ուժեր բերեք
տարածաշրջան, երկրորդ մասում այլ բան է ասում, արդեն երկրորդ մասում ասում է, որ ԵԱՏՄ-ում ինչքան հասկացա եւ այլ ձեվաչափերում այն ընդհանրդիրալ օգուտները, որ մենք քաղում ենք, դա վճարը իրենց ռազմավարական խորքը պահելու համար, սա պիտի ասեմ, որ բավականին անկեղծ դիտարկում է Ռուսաստանի փոխվարչապետի կողմից եւ փոքրինչ անական կալ, որովհետեւ բոլորը այստեղ գիտենք, թե ՀԱՊԿ-ը եւ մեր երկու պայմանագրերը փոխադարձաբար իրար անվտանգության աջակցելու համար են։ Ճիշտ է, Հայաստանը չունի ռազմավարական խորք, բայց մենք նաև ակնկալում ենք իրենց կողմից քայլեր մեր անվտանգությունը ապահովելու համար, եթե իրենք քայլեր չեն անում, ոչ ՀԱՊԿ ձևաչափում, ոչ երկկողմ ձևաչափում Հայաստանի Հանրապետության սպառնացող եւ փաստացիորեն իրագործված ագրեսիան սանձելու դեմ, ապա ինչպես էին ակնկալում, որ մեր անվտանգությունը չապահովելով մենք ունակ կլինենք իրենց ռազմավարական խորքի անվտանգությունը ապահովել։ Միգուցե իրենք որոշել են փոխեն իրենց ռազմավարական խորքի անվտանգությունը ապահովող գործընկերոջը, դիցուք օրինակ Ադրբեջանով, ինչի մասին էլի բազմաթիվ հայտարարություններ լինում են այլ պաշտոն։ Եթե դա է հարցը, թող այդպես էլ ասեն, բայց այդտեղ մեզ մեղադրելու որևէ հիմք ես չեմ տեսնում, թե իբր մենք չենք կատարում պարտավորվածությունների մեր մասը։
Պարոն Եղվան, ի՞նչն է Երևանին հետ պահում դուրս չգալ ՀԱՊԿ-ից ի վերջո։
Շատ հաճախ հարցերը դրվում են, իսկ ինչու ոչ դրամաբանությամբ, իսկ ինչու չանել այս ինչ բանը։ Բայց հարցը պետք է դրվի, իսկ ինչու անել, այսինքն դու մարդը գործողություն անելուց առաջ պիտի ասի, այ որ այս գործողությունը անելիցի լիցուկ սառեցտեցի իմ անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ում։ Օրինակ, չեմ մասնակցում ՀԱՊԿ զորավարժությունների, չեմ մասնակցում ՀԱՊԿ ձևաչափով այլ հանդիպումներին քաղաքական մակարդակում,
որ հաջորդ քայլը բա դուրս գալու պետք է։
Ինչու ենք դա, այսինքն այդ ձևով, այդ դրամաբանությամբ պետք է հարց տանք։ Մենք ունենք այն հարցի պատասխանը, թե ինչու ենք մենք ՀԱՊԿ-ի հետ կապված հաջորդաբար, հո մի օրում չի եղել դա, հաջորդաբար փորձել ենք հասել ենք այս հանգրվանին եւ այն օրն էլ վարչապետը ազգային ժողովում ասեց այն ինչ ասեց։
Դեռ կան ակնկալիքներ ՀԱՊԿ-ից, որ այդ վերջին քայլն էլ չի անում Երևանը։
Այդպես չենք նայում մենք, ոչ թե ասում ենք իսկ ինչու չանենք, որովհետեւ կան ակնկալիք, այլ պիտի ասենք հիմա որ դուրս են գալիս, ի՞նչ ենք դրա առաջ ստանալու։ Ինչպես որ ժամանակին ասել ենք հիմա որ չենք մասնակցում զորավարժություններին, ի՞նչ օգուտ է դա տալու։ Եվ ինչ օգուտ է դա տալիս, դուք տեսնում եք։ Եվ մյուս գործողությունները, այդ էլ դա տաբույացված թեմա
է, օգուտ սառեցելն է։
Իհարկե, ինչ օգուտ տեսնում։ Միջազգային ընկալում այլ ուժային կենտրոններից ռազմական, ռազմատեխնիկական աջակցություն եւ մատակարարման
այդ դրամաբանությամբ դուրս գալը շատ ավելի այդ աջակցությունը կարող է մեծացնել։
Ամեն ինչ իր ժամանակին, իհարկե։
Պարոն Եղվան, Ադրբեջանն արդեն փոխանցել է խաղաղության պայմանագրի 10-րդ տարբերակը։
Ամեն դեպս ես չեմ ծանոթացել։
Ծանոթ չեք, բայց առաջընթացի առնվազն մթնոլորտ տեսնում եք վերջին ամիսներին։ Ես մթնոլորտ եմ հարցնում վերջին ամիսներին։
Մթնոլորտ ամեն դեպս հրապարակային հայտարարությունների մակարդակում ես առաջընթաց չեմ տեսնում, եթե իրենք ասում են, որ մեր համանալության մեջ ինչ-որ խնդիրներ կան խաղաղության պայմանագիրը ստորագրել, չստորագրելու հետ կապված, ես այդտեղ որևէ կառուցողական մոտեցում իրենց կողմից չեմ տեսնում, թեև տեքստի մակարդակում առաջարկություններ փոխանակելու ձևաչափում, այո, իհարկե ահռելի առաջընթաց կա երկկողմանիորեն, բայց կարծում եմ, որ գլոբալ քաղաքական մակարդակում այն քաղաքական նպատակադրումները, որ իրենք ունեն, այդ մակարդակում եթե նայում ենք, ամեն դեպքում խոչընդոտներ կան իրենց կողմից։
Խոչընդոտ թե արդեն փակուղի, պարոն Եղոյան, որտեվ այնքան հստակ է դրվում այդ նախապայմանը փոխել սահմանադրությունը։
Դե նա նախապայման չի կարող լինել, խաղաղության պայմանը գրի մեջ հատուկ նշված է, որ պետությունները այս պայմանագրի դրույթները չկատարելու համար չեն կարող հղում անել իրենց ազգային օրենսդրություններին։ Տարբեր պետությունների անկախության հռչակագրեր, եթե դուք նայեք, այնտեղ կան բազմաթիվ պատմական հղումներ, հղումներ նախկինում իրենց եղած թագավորություններին, իշխանություններին, արքայական տներին, դա այսպիսի մի, գիտեք, տեքստի ոճը, որը շատ ընդունված է աշխարհում, պատկերացրեք ամբողջ աշխարհում հիմա գնան բոլորի անկախության հռչակագրերը բացեն, նայեն ու ասեն, իսկ ինչու ա քո անկախության հռչակագրում գրած, ենթադրենք այսինչ թագավորություն, իսկ հիմա այդինչ թագավորության, այսինչ հատվածը գտնվում այսինչ պետության տարածքում, այդպիսի խոսակցություն չի լինում աշխարհում, և կարծեմ Ադրբեջանի այդ նման պահանջը ընկալելի էլ չի աշխարհում։ Դրա համար գոյություն ունի նորմ միջազգային հարաբերություններով, որ միջազգային իրավունքը գերակա է ազգային օրենսդրությունների հանդեպ, այսինքն միջազգային պայմանագրերն ավելի ուժեղ իրավական ուժ ունեն, քան ազգային օրենսդրությունը այդ թվում և սահմանադրությունը, դա իրավունքի նորմ է։ Եթե միջազգային պայմանագրի և որևէ պետության սահմանադրության միջև հայտնաբերվում է հակասող որևէ դրույթ, ապա գործում է միջազգային պայմանագիրը։ Այս դեպքում էլ, եթե այդ պայմանագիրը կնքվի, ու եթե ինչ-որ մեկը փորձի ներկայացնել, որ այդտեղ հակասություն կա, միևնույնն է, գործելու է միջազգային պայմանագիրը։
Քանորից հուլիսի 1-ն է, երբ Երևանն ու Բաքուն պետք է ավարտեին սահմանագծման կանոնակարգի նախագծի համաձայնեցումը, դա իրատեսական է։
Կարծում եմ, որ իրատեսական է, այո։
Այսքան աշխատում են կողմերը այդ ուղղությամբ։
Այո, այդ ուղղությամբ աշխատում են։ Գետնի վրա աշխատանքային մակարդակում շատ ավելի հեշտ է ստացվում խոսակցությունը, քան բարձրագույն քաղաքական մակարդակում։
Պարոն Եղոյան, բայց զուգահեռ հայտնի է, որ Ադրբեջանի ազգային ժողովը լուծարվում է արտահերտ ընտրությունների ընդգնում, դա կարող է պատրվակ դառնալ, որ չվավերացնեն այդ փաստաթուղթը խորհրդարան։
Դե արձակվում է, բայց նոր ընտրություն չէ պիտի լինի, այսինքն հիմա չլինի, մի ամսից երկու ամսից նոր խորհրդարան ձևավորվելու է, չէ՞։ Այստեղ կարևորը ոչ թե ժամկետներն ու օրերն են, այլ կարևորը գործընթացն է։ Եթե մի ուղղությամբ շարժվում ես, վաղ թե ուշ կհասնես մի որևէ կետի այդ ճանապարհի վրա գտնվող, եթե կանգնացես, չես հասնի, այսինքն դուք տենդենսը գնահատեք ու այդ թվում նաև խաղաղության պայմանագիրը դիտարկեք որպես խաղաղության օրակարգի մի գործիք, մի գործիքակազմ։ Խաղաղության օրակարգը շատ ավելի լայն է և շատ ավելի բազմաթիվ գործիքներից բաղկացած։
Ուրեմն դրա բովանդակության մասին ընդհանրապես ինչքանով է հիմնավորված Երևանի ակնկալիքը, որ այդ սահմանագծումը կտարածվի հատկապես այն հատվածներում, որտեղ պիտի ադրբեջանցիները հետ քաշվեն։
Դա գործընթացի մի մաս է։ Այստեղ մենք շարժվել ենք մեր հոգուտի տրամաբանությամբ, մեր շահի տրամաբանությամբ։ Դա շատ սխալներ կայացվեց այն օրերին մամուլում և հանրային խոսքում, այնպեսի տպավորություն ձևավորվեց, թե մենք ինչ-որ բան ուղղակի հետ ենք տալիս և վերջ։ Մենք այդտեղ սահման ենք գծել, ախր այդ հատվածը բոլորը բաց են թողում։ Եթե որևէ մեկն ասում է, որ գիտեք ինչ, իսկ մի գուցե պետք էր պահել, ենթադրենք 400 մետր այն կողմ գտնվող շփման գիծը և ոչ թե 400 մետր այս կողմ գտնվող սահման բերել, ապա իրենք չեն հասկանում սահմանի և շփման գծի տարբերությունը։
Եթե որևէ պետություն, անգամ եթե դա
այն դալավանը երբ կարող է խախտել շփման սահմանը որևէ պետության, այն սյունը, որը հենց ինքն է դրել, իրենց մասնակցությամբ չեն տեղ հատուկ գործընթաց կա պաշտոնական և այլ, եթե նա կարող է գալ և այդ սյան վրով անցնել, ուրեմն շփման գծի վրով էլի կարող է։
Պարոն Եղոյան, բայց որքանով է ձեր ակնկալիքը հիմնավոր, որ դա կլինի նաև սյունի կողմ։
Մենք անում ենք այն, ինչ համարում ենք այդ հատվածում ճիշտ և օգտակար և Հայաստանի համար և այդ հատվածի համար, և ակնկալում ենք, որ այդ գործընթացը կշարունակվի։ Եթե չշարունակվի էլ, եթե մի պահ պատկերացնենք, որ չի շարունակվում, օրինակի համար, մենք դա չենք արել ի վարձատրություն հետագա գործընթացի, սա ինչ-որ առևտուր չի եղել, այլ եղել է երկկողմանիորեն համաձայնված սահմանի գծում։ Եթե պատկերացնենք տեսականորեն, որ վաղը Ադրբեջանն ասում է, չէ ու չէ, ես էլ ոչ մի սահմանագծում Հայաստանի հետ չեմ անում, նախ դա որևէ միջազգային ընկալում չի ունենա, բայց նույնիսկ եթե ինքը շարունակի այդպես ասել, կստացվի, որ մենք կունենանք որոշ հատվածներում սահմանազատված սահման, մի այլ հատվածներում կունենանք շփմանգից այնպես, ինչպես ունեցել ենք։
Կրկին շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք մեր զրուցակիցներ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը։ Բարի օր, ազատության զրուցակիցներ, դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության ղեկավար Սուրեն Սուրենյան, ցեշնակալ եմ։ Վարչապետը վերլուծել է, ինչու չհաջողեց Բագրատ Սրբազանի շարժումը, ասում է, որովհետև մարդիկ հավանություն են տալիս իր ներկայացրած իրական Հայաստանի ծրագրին։
Փաշինյանը որպես գաղափարախոսություն է հրճակում այն, ինչը պատկերն է նրա, որ հասարակությունը ներ օբյեկտիվ ֆոբիաներ ունի պատերազմի վերաբերյալ։ Սա ձևակերպել որպես գաղափարախոսություն մեղմ ասած հակաքաղաքական է, որ դա հասարակության ապաթիկ վիճակների, ֆոբիաների դրսևորում է։ Իսկապես հասարակությունը վախենում է ցնցումներից, որոնք կարող են բերել արտաքին ներխուժման կամ պատերազմի։ Բայց որևէ իշխանություն, եթե հավակնի դա ներկայացնել որպես գաղափարախոսություն, առավել ևս հաղթանակի բանալի, նշանակում է նա անդեմ պացիֆիզմը, դարձնում է իր քաղաքականության առանց գաղափարական այցեքարտ, էլ չասեմ, որ ընդհանրապես ժողովրդավարական պետությունը ազգային գաղափարախոսություն կամ մեկ գաղափարախոսություն ունենալ չի կարող։ Սա ուղղակի 21-րդ դարի կատեգորիա չի։
Ինքը դա չի էլ ասում։ Նա ասում է առանց պատրանքների, սահմանից այն կողմ մնացած Արարած Սարի, Արցախի մասին, Հայաստան, մարդիկ կենտրոնացած են աշխատանքի, արարելու, երջանիկ ապրելու վրա, եւ ոչ թե պատերազմի մասին են մտածում։
Տեսեք, որ ելակետը պետք է լինի 29800 քառակուսի կիլոմետրը, այստեղ ես ու շատ ուժեր համախոհ ենք։ Ոչ թե իշխանության հետ, այլ ռեալիզմի հետ։ Սա ակնհայտ է, որովհետև 44-օրյա պատերազմից հետո հատկապես այլ պատրանքներ ունենալ կնշանակի վտանգել Հայաստանի Հանրապետություն։ Սա ակնհայտ է։ Բայց ապրելու գաղափարախոսությունը ինչի մասին ինքը խոսում է, այն տրամաբանությամբ, որ ինքը խոսում է, կարող է մի օր հանգել նրան, որ ապրելու իրավունքը հակադրության մեջ մտնի պետականություն ունենալու իրավունքի հետ։ Որտեվ սա կրկնում եմ, առանց բայցերի խաղաղության թեզն է, որը քանիցս ապացուցված
է։ Չեք չափազանցնում, նա միաժամանակ պետություն է ասում անընդհատ կան։
Երբեմն մարդիկ, ինչը շատ, որ տերմինը շատ օգտագործում են, այդ տերմինը արժե զրկում են ու դատապարտում են կործանման։ Ինքը բազմաթիվ այդպիսի տերմիներ ունի Փաշինյանը օգտագործած, որ դեվալվացվել են միջև վերջ։
Պարոն Սուրենյանց, այդ դեպքում ես ենթադրում եմ, որ նա հակադրություններ անում Բագրատ Սրբազանի օրակարգին։ Սահմանն այնտեղ է, որտեղ սիմվոլն է կանգնած, Արցախի վերադարձ, սահմանագծման կասեցում եւ այլն։ Էլի պակաս լավ չի հնչում, բայց կարծես մոռացել էր, որ Ադրբեջան կա։
Փաշինյանի շատ պրիմիտիվ պրոդուկտը հետ պատերազմյան պարտված երկրի հասարակությունը շատ ավելի լավ է գնում, որովհետև ինքը շատ պրիմիտիվ է, բայց խորքում հասարակությունը դանկանում է որպես խաղաղության հետ ասոցացվող ինչ-որ բան։ Բայց իհարկե ես մի քիչ հակառակ կարծիքին եմ, ըստ էության նրա այդ քաղաքականությունը ամեն գնով խաղաղության ավելի շատ է պատերազմի ռիսկ ծնում Փաշինյանի։ Բայց հիմա գամ ձեր արտասանած տերմիններին։ Ակնկալում եմ, որ այդ հարցերին տալիս եք որպես կուսակցության ղեկավար, որը շարժման աջակցել է։ Ես համախոհություն ունենալով այն հարցում, որ երկրին պետք են փոփոխություններ ու Փաշինյանի առաջում, խոսույթի հետ հարթակից ընչող անհամերաշխ եմ շատ հարցերում, ինչը հրապարակավ եմ արտահայտել իմ սոցիալական ցանցերում։ Մասնավորապես ես չեմ կարծում, որ այդ որտեղ զինվորը կանգնած է սահման է կամ Արցախի հետ կապված որևէ արծարծում, որը ռեալիստական հենք չունի, պետք է օգտագործի, որտեղ դրանք ոչ միայն հասարակությանը չեն կարող կոնսոլիդացնել, դե ի վերջո մեր հասարակությունը իր էությամբ կառուցվածքով քաղաքացիական է եւ նա շատ լավ հասկանում է, որն է իրական, որն է ոչ իրական։ Այդ խոսույթը վտանգավոր է այն պատճառով, որ ուժեղացնում է իշխանությունը, որպես ներքաղաքական պայքարի գործիք էլ ինքը արժանավետ չի։ Որտեղ օրինակ արցախցիների վերադարձի թեման, հասկանալի է, չէ՞, որ դա 3 հանգամանքի բերումով է հնարավոր, կամ միջազգային ուժեղ երաշխիքներ, որ турբուլենտ աշխարհում չեն աշխատելու, կամ նոր պատերազմ հաղթում ես իրավիճակ ես փոխում, որը ռեալիստական չէ, կամ բացառապես Ալիևի կամքով, բայց այս պարագայում էլ այդ մարդիկ պիտի պատրաստ լինեն դառնալ ունիտար Ադրբեջանի քաղաքացիներ, դրանից բխող բոլոր պարտավորություններով, այդ թվում զինապարտություն եւ այլն եւ այլն։
Պարոն Սուրենյանց, ասում եք համարյա նույնն է, ինչ Փաշինյանն, այդ դեպքում ինչու է Բագրատ Սրբազանին աջակցում, եթե նա լուծում չէր առաջարկում։
Կարող է մի քիչ աբսուրդ թվա, բայց Բագրատ Սրբազանի շուրջ ձևավորվածը քաղաքական համախոհություն էր մեկ հարցի շուրջ։ Փոփոխություններ Նիկոլ Փաշինյանի հերոսում, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը հրճակումների մակարդակով, ինչ-որ կարգախոսներ հրճակում, որոնք թվում է թե ռեալիստական են իրենց ծայրությամբ, բայց դա ավելի շուտ պատասխանատվությունից խուսանավելու, եղած ձախողումները կոսկելու, ուրա հայրենասիրությունից կամ ռազմահայրենասիրական այդ ֆսիխոզից դեպի ուլտրալիբերալ անդեմության անցումը ապահովելու նպատակուն են։ Այն ինչի մասին մենք խոսում ենք, որը արտաքուստ, ինչպես ասում եք Փաշինյանի ասին, ասացին նման է, դա այնքան էլ այդպես չէ, որովհետև մենք դրա մասին խոսել ենք տարիներ շարունակ եւ կներեք ապտակուտելուց հետո չենք եկել այդ ճշմարտության։
Որպես հետևանք պատերազմ։
Հիմա Բագրատ Սրբազանի շուրջ այդ մի քանի տասնյակ ուժերի կոնսոլիդացիան համախոհություն էր Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման շուրջ, բայց օրինակ այն խոսույթը, որը հնչում էր հարթակից, ինձ հիմք էր տալիս պնդելու, եւ ես հրապարակավ եմ դա ասել, որ հնարավոր իշխանափոխության դեպքում ես մեծ սիրով կլինեմ այդ իշխանության կոնստրուկտիվ ընդդիմության դերում, այսինքն այնտեղ արկա ուժերի հետ ես օրինակ որևէ պարագայում դաշինք կազմելու փաստաթուղ չեմ ստորագրել։
Դուք նկատի ունեք նախկին իշխանությունների։
Ոչ միայն, ոչ
միայն։ Իսկ հերքվեց կապը այն, ինչ փորձում էր այդ մեկ ամսում համառորեն անել Բագրատ Սրբազանը նախկինների հետ։
Ես Բագրատ Սրբազանին տարիներ շարունակ եմ ճանաչում եւ նրա բարեխղճության վրա չեմ կասկածում, բայց ես նույնքան վստահ չեմ հին համակարգի սեգմենտների բարեխղճության վրա։
Նրանք կարող էին օգտվել, գիտեմ ինչ պիտի ասեք, բայց
շրջապակեցին հարթակ։
Դուք հանրավակների մեծ փորձ ունեք այնտեղ բեմից, վրաններից, խորովածի մաղալից սկսած, կազմակերպչական ռեսուրսից ով էր այդ ամեն ինչի հեղինակը,
դաշնակցություն,
հանրապետական, Բագրատ Սրբազանը չգիտեր այդ մասին։
Դուք ուզում եք ասեք, որ Հոյդան եւ ենթադրենք հանրապետական կուսակցությունը ապահովել են այսպես կոչված մասովկան քաղաքական, վիրավորական իմաստով չեմ ասում։
Դա էլ է աշխատանք,
ռեսուրսը 3000, բայց նաև հայտի դեմքերով, չէ՞, դերևս, որովհետև եթե դուք նկատել եք, օրինակ, որպես լրագրող, նշանակում է ինչ-որ նշաններ եք տեսել, չէ՞, որ իրենք են այդ 2000-ը, 3000-ը։ Հիմա կարող է տրամաբանորեն այլ արձակել։ Իսկ այդ 2000-3000-ը, որ անշուշտ շնորհակալ ինչ-որ գործ արել են, ես հիմա չեմ ուզում թերագնահատեմ որևէ ուժի առած, քանի տասնյակ հազարի մուտք են դեպի հրապարակ փակել։
Այստեղ հարցն այն է, որ այդ շարժման արդյունքում նախկիններն էին գալու իշխանության։
Ես նման վստահություն չունեմ համենայն դեպս Բագրատ Սրբազանի այդ շփումներից, բայց այստեղ մի հատ կարևոր բայց կա։ Կրկնում եմ, Սրբազանի անկեղծությանը ես հավատում եմ, բայց եթե դու գալիս ես երկու շատ զանգվածային հանրահավաքներից հետո քաղաքական ինստիտուցիոնալ հարթակ չես ձևավորում, այդ մտավախությունները կարող են առաջանալ կամ առնվազն կարող են շահարկվել իշխանության կողմից, ինչ ավելի հավանական է, եւ շահարկեցին։ Տեսեք, իշխանությունը 3 կոճակ ունի. նախկիններ, պատերազմ, Ռուսաստան, հա, ուրեմն պետք է այնպիսի լուծումներ, բանաձևեր, քաղաքական խոսույթ, օրակարգ մշակել, որ այս կոճակները չաշխատեն։ Հակառակ պարագայում քաղաքական տեխնոլոգիաների արդյունքը վրա շատ նորմալ է, որ հակառակորդդ կամ մրցակիցդ լավ ներքաղաքական օգտվում է կո թույլ տեղերից։ Եվ այստեղ պետք է նկատի ունենալ, որ բնականաբար կան ուժեր, ու պարտադիր չի դրանց փնտրենք միայն հանրապետականի ու դաշնակցության մեջ, դա կարող է լինել նաև ուժեր, որոնք խոսույթով են մոտին համակարգին, ի վերջո ինստիտուցիոնալ ուղիղ կապ, ուղակի կապ կարող է չլինել, բայց խոսույթը շատ մոտ լինել, այնց այդ խոսույթից չկարողացավ հարթակը ձերբազատվել։ Այստեղ խնդիրը նույնիսկ գլխավոր խնդիր է դա, թե չէ եթե մեծ համախումբ լիներ, այնտեղ տարալուծված գոյություն ունենային նաև դաշնակցություն, հանրապետական, այստեղ որևէ խնդիր չէր լինի։ Վերջո տեխնոլոգիական կոալիցիան շատ տարբեր է դաշինքից, այնտեղ մի ուժ էլ կա, որի հետ ես նույնիսկ որևէ փաստաթուղթ ստորագրել եմ, կդժվարանայի, ազգային ժողովրդավարական բևեռը։ Բայց ես շատ հանգիստ էի նաև, որ երբ որ մեծ համախումբի մեջ, ասենք 40 կուսակցություն հավաքված են, այսպես շատ տարբեր սպեկտր կա, ունենք Գեղամյանն ու Սասնա ծրերն էին իրար կողքին նստած, կամ Շանթ Հարությունյանն ու, չգիտեմ, Ռուսամետ գծի ինչ-որ մի հատ կուսակցություն։
Նրանք ինչպես էին պայքարելու իշխանության համար, եթե ասվում է ոչ արտահերտ ընտրություններին, մեզ տվեք իշխանությունը, սա արդեն կասկածելի չէ, ի վերջո Փաշինյանը երկու համապետական ընտրություն անցկացրել է եւ ձեր նշած ուժերը դժգոհ չեն մնացել։
Արդեն եկաք իմ գործընկերների հետ ունի մախոսության գլխավոր կետին։ Հենց դա է խնդիրը։ Աշխարհում չեք գտնի որևէ ընդդիմություն, ով հուսափի արտահերտ ընտրություններից։ Հակառակը, տեսեք, մեզ Բրիտանիայի օրինակ, երբ որ պահպանողականները, թորիները իրավունք ունեին ընթացքում մի քանի վարչապետ փոխելու, լեյբորիստները այնքան պնդեցին արտահերթ ընտրությունների պահանջը, որի վերջը կարողացան հերթականից մի քանի ամիս առաջ ստանալ այդ հնարավորությունը։ Գիտեք, երբ որ որևէ ընդդիմություն արտահերթ ընտրությունների գաղափարին ընդդիմանում է կամ էլեկտորալ ճանապարհով փոփոխության գաղափարին ընդդիմանում է, նշանակում է իր քաղաքական առաքելությունը իր մտքում ձախողված է համարում։ Հիմա տեսեք, այն փաստարկը, որ Նիկոլի հետ չի կարելի ընտրություններ անցկացնել, որը գլխավոր հնչում է հակաքաղաքական երևույթի մեջ։ Նախ այդ ուժերն են հիմնականում եղել սահմանադրական այն կարգավորումների հեղինակը, որոնք այսօր գործում են։ Ուրեմն պարլամենտի արձակման այնպիսի մեխանիզմներ ստեղծեք, որ բացառեր գործող վարչապետի, այդ ժամանակվա վարչապետի ժպը դառնալու հնարավորությունը, կամ եթե դու ասում ես, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ընտրությունների չես գնա, դու պիտի հեղափոխական պայքարի ռեցեպտ ունենաս։ Եթե դա չունես, տրամաբանական հարց է առաջանում։ Իսկ ինչ ես ասելու 2026 թվին, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն ընտրություն է կազմակերպելու, այլ վարչապետի ժպը նույնիսկ չի լինելու, լիարժեք լինելու է վարչապետ։ Այսինքն այս արգումենտները շատ թույլ են։ Ես ի սկզբանե գործընկերներին առաջարկում էի ամբողջ գործիքակազմը վերցնել զինանոցում եւ որևէ մեկը չբացառել։ Ես ամսի 11-ին եմ Բագրատ Սրբազանին ասել, երբ որ դերևս էյֆորիկ մտնոլորտ կար երկրում, որ իմպիչմենտը եւ փողոցով վարչապետին հրաժարական հակելու տարբերակները չեն աշխատելու, որովհետեւ ես զանգվածային շարժումների հարցում բազմափորձ եմ։ Իհարկե սա 2018-ից հետո ամենազանգվածային գործընթացն էր, բայց լինելով քաղաքագետ ես չէի տեսնում այն 3-4 կարևոր հատկանիշները, որը հնարավոր կդարձներ այս գործընթացը համաժողովրդական շարժում համարելը։
Կան այլ թեմաների, դուք կիսում եք Երևանի եւ նաեւ միջազգային հանրության ակնկալիքը, որ սահմանագծման այս գործընթացը կտարածվի Սյունիքում, Վայոցձորում, Գեղարքունիքում, որտեղ մենք ունենք ակնկալիքներ։
Ոչ, բացարձակապես ոչ, որտեղ ի սկզբանե գործընթացը սկսվել է մի տրամաբանությամբ, այսինքն համաշխարհային պատմության մեջ չեք գտնի դելիմիտացիա, դեմարկացիա, որը հատվածային լինի, այսինքն մի կտորի վրա սկզբունքներ համաձայնեցնեն առանց ընդհանրացնելու։ Երբ որ չկա 3 պարամետր, համաձայնեցված քարտեզ, սկզբունքներ եւ ամբողջ ժամանակգոտու հաստատում, շատ դժվար է հավատալ դրան ուժային դիսբալանսի պայմաններում։ Չմոռանաք, որ միջտորներ էլ չկան եւ Ադրբեջանի որևէ բան չի խանգարելու, մանավանդ որ պրոտոկոլում ապրիլի 10-ին շատ հստակ փակագծում նշված է, որ Ալմատի երջանկագիրը կարող փոխարինվել ընդհանրացած առաջացող այլ իրավական փաստարկներով, իսկ այդ իրավական փաստարկները արդեն գոյություն ունեն։ Օրինակ որևէ մեկը երաշխիք չունի, որ հենց հասանք Սյունիքին, իրավական փաստարկ չի համարվելու Ադրբեջանի կողմից նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որտեղ դա չեղարկված փաստաթուղթ է։ Այսինքն այս պարագայում ուժային դիսբալանսն է որոշիչը, ոչ թե միջազգային իրավունքը կամ ինչ-որ բաներ։
Գիտեք, իշխանության որևէ ներկայացուցիչ հիմա կասեր հակառակը պատերազմներ լինելու Տավուշում։
Պատերազմի ականը այդ 4 գյուղերը չէ, ոչ էլ նույնիսկ Գեղարքունիքի ինչ-որ գյուղ, ոչ էլ նույնիսկ Տիգրանաշենը։ Պատերազմի ականը թաքնված է այսպես կոչված տրանսպորտային հայտնի հաղորդակցության շուրջ անհամաձայնության մեջ, այսինքն Ադրբեջանը պատերազմ կսկսի նույնիսկ թքած ունենալով միջազգային ինչ-որ հետևանքների կամ միջազգային հանրության արձագանքի վրա, միայն այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի թեմայով։ Հետևաբար ինչ էլ զիջես, ինչքան էլ փորձես խաղաղասեր Երևան, դա որևէ էֆեկտ ու նշանակություն չունի, ինչպես տեսանք։ Տեսեք, հիմա տեղի ունեցավ Տավուշը, որը բացարձակապես Ադրբեջանին ձեռնտու էր, Ադրբեջանը 2 անգամ Ալմատի երջանկագիրը մեր վրա վաճառել է, միատ Արցախի պարագայում, միատ Տավուշի պարագայում, բայց մենք չենք ստացել համարժեք վերաբերմունք։ Հիմա տեսեք, սահմանադրությունից են խոսում, եթե ամբողջ փաթեթը իրենց ընդառաջացնենք, նրանք փորձում են Հայաստանին դեմիլիտարիզացիա եւ դենացիֆիկացիա պարտադրել, հայտի տերմիններով եմ ասում, որպեսզի հասկանալի լինի, իսկ այդ պարագայում բալանսավորված դելիմիտացիա, դեմարկացիա ակնկալել ուղղակի հնարավոր չէ։ Նիկոլ Փաշինյանը առաջնորդվել է պատերազմը հետաձգելու, ոչ թե պատերազմի ռիսկերը չզոհացնելու դրամաբանությունը։
Շնորհակալ եմ մեր զրուցակիցներ, դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության ղեկավար Սուրեն Սուրենյանցը։